Budeme číst z Genesis z 31. kapitoly od 1. do 18. verše. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: Jákob obral našeho otce o všechno. Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce. A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že už mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu a já budu s tebou. Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Leu na pole ke svému stádu a řekl jim: Vidím na vašem otci, že už mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec mě šidil. 10krát měnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl, dostaneš za odměnu, co bude skvrnité, všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl, dostaneš za odměnu, co bude pruhované, vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou v době páření dobytka jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy mě v tom snu oslovil Boží anděl: Jákobe. A když jsem odpověděl: Zde jsem, řekl: Pozvedni oči a pohleď. Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí. Neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. Já jsem Bůh Bételu, kde si pomazal památný kámen a kde si mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti. Ráchel a Lea mu odpověděli: Co pak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Co pak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze schrábl. Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí. Udělej, cokoliv ti Bůh řekl. A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda a se vším majetkem jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan Aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanánské země.
Boží čas. Boží načasování je často jiné než to naše načasování. Někdy je to tak, že ve svém životě po něčem toužíme a máme intenzivní pocit, že právě teďko je ta chvíle, ta pravá chvíle. Je proto nejlepší čas třeba začít něco nového, vstoupit do nějaké nové výzvy, nebo naopak z něčeho vystoupit, třeba něco i dobrého ukončit. Toužíme po něčem, zdá se nám, že právě teď je ten čas, jenže z nějakého důvodu, jako kdyby klíčové okolnosti byly proti. A cesta je jakoby zavřena. Není pravý čas. A nezbývá, než čekat na to Boží načasování. Ale jindy zase smíme vnímat, že se dveře naopak otevírají. Jak Pán naši touhu potvrzuje a proměňuje, dávají směr a otvírá prostor. Znovu se po delší sváteční pauze vracíme k příběhu praotce Jákoba. V tom vyprávění od toho posledního dílu, v tom vyprávění uplynulo dalších 6 let. Už celkem 20 let je Jákob daleko od domova, daleko na východě u příbuzných, v Padan Aramu, nebo v rovinách aramských, jak to překládá ekumenický překlad. Již před 6 lety, jak jsme to posledně četli, toužil Jákob vrátit se domů, do svojí země. 14 let smluvené služby za své 2 manželky si už odsloužil a tak nebylo divu, že touží odejít. Jenže tehdy před těmi 6 lety to nebylo možné. Okolnosti byly proti. Strýc Lában ho za žádnou cenu nechtěl pustit. A tak Jákob čekal. A bylo to dalších 6 let tvrdé práce. Avšak tentokrát už Jákob nepracoval jenom pro Lábana, ale mohl také pracovat pro svoji rodinu. A Hospodin mu hojně požehnal. Takže se Jákob převelice vzmohl a stal se z něj velmi zámožný muž. Bůh pro něj měl zkrátka něco lepšího než před 6 lety, ale v ten svůj boží čas. Učit se v životě čekat na boží čas, to je velká výzva, kterou ten Jákobův příběh klade před nás všechny. Po oněch 6 letech, tedy v praotcově příběhu, konečně nastal čas, aby se ta Jákobova touha po návratu domů mohla uskutečnit. Můžeme říct, že vedení, které Hospodin Jákobovi v tento čas dává vnímat, vlastně úzce souvisí s tím předchozím požehnáním, kterému Pán Bůh dal. Boží požehnání přináší do Jákobova života, jak tu čteme, vlastně 3 klíčové skutečnosti. 3 klíčové skutečnosti, které Jákoba vedou k tomu, že učiní rozhodnutí odejít od Lábana zpátky domů. Dnes se tedy zastavíme u těchto 3 skutečností, nebo chcete-li 3 dimenzí Hospodinova požehnání. Myslím, že uvidíme, že se s nimi dost často, s těmi 3 dimenzemi, můžeme setkat i my, když nám Pán Bůh žehná. A také i nám můžou říct něco o tom, jak Hospodin často vede i náš život. Ta první dimenze požehnání je ale vlastně velmi nepříjemná. Alespoň tedy v tom Jákobově případě. Zatímco před 6 lety Lában nechtěl ani slyšet o tom, že by Jákoba propustil ze svých služeb, nyní atmosféra v té Lábanově domácnosti dost silně zhoustla. V Lábanově domě se začnou o Jákobovi povídat divné řeči, pomluvy. Zvlášť, jak tam čteme, zvlášť Lábanovi synové si mezi sebou šuškají zlá obvinění a plivou kolem sebe jedovaté sliny hořkých slov a lží. Jsou ukřivděni a roste v nich vůči jejich švagrovi a bratranci zášť. A je to dost nakažlivé, šíří se to. Jákob prý k tomu svému bohatství přišel nepoctivě. Obral jejich otce. To jemu, jejich otci a vlastně potažmo i jim by mělo patřit všechno to bohatství. Cítíme tam úplně hmatatelně, jak Jákobovi závidí jeho chovatelský úspěch, pastýřský úspěch. Jak roste jejich žárlivost a plodí v nich nenávist. Je to celé ale sprostá křivda. Jákobovy chovatelské metody, jak jsme to viděli, byly sice zvláštní, možná si vzpomenete ještě, ale byly čisté. Za jeho úspěchem bylo 6 let tvrdé a poctivé dřiny. To Lában ho odíral, jak mohl. I během těch 6 let, nejenom předtím. Navzdory tomu všemu Jákobova stáda rostla. Ale Lábanovi neukradl ani kůzle. A nejenom synové Lábanovi, i Lábanův vztah k Jákobovi není, co byl dřív. Viděl, čteme tam, Jákob, že mu Lában už není nakloněn jako dříve. Dokud Jákob makal jenom na něj, dokud to Lábanovi vynášelo, měl Jákoba rád. A byl dokonce rád, že mu Hospodin žehná a že skrze Jákoba Hospodin žehná i Lábanovi. Ale teď po 6 letech Lában vypadá vedle Jákoba jako chudý příbuzný. A to je na chamtivého Lábana opravdu moc. Tak vidíme, že určitě není špatné toužit po požehnání či úspěchu, chcete-li. Ale asi je žel třeba se připravit, a zvlášť v Česku, i na jaksi odvrácenou stranu věci. Požehnání často přináší i protivenství. Třeba právě v podobě pomluv, nepřícnosti, všelijakých smyšlených příběhů a obvinění. Snah nějak očernit anebo zlehčit hodnotu toho úspěšného počínání. Najít nějaké defekty a slabiny na úspěchu, vyvolat podezření. Ono to není jenom tak, že se mu daří. Podívejte se pořádně pod povrch. Vyvolat podezření, že to všechno je možná trošku jinak. A kdo ví vlastně jak? Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Že se vám třeba dařilo v poctivé práci a najednou jste o sobě začali slýchat podivnou šuškandu? Museli jste snášet závist ze strany druhých lidí? No, on je úspěšný, ale... A co třeba v opačném gardu? Když se podíváme na úspěch někoho jiného, nebo když my se díváme na úspěch někoho jiného, s jakými pocity a postojem se díváme na to, když druzí kolem nás prožívají radost či úspěch? Třeba když je to v něčem, na čem nám velmi záleží, v čem se nám úplně nedaří, nebo prožíváme bolestný nedostatek a druhým se daří. Máte pocit, že se dřete mnohem víc než ten dotyčný a jemu se daří. Měl jsem kolegu na ETS, který se prostě vždycky před písemkou podíval na věc 10 minut a vždycky měl výbornou a ty odpovědi opravdu byly skvělé. My ostatní jsme se dřeli a jemu to šlo jak po másle. Jaká je naše reakce v takových situacích? Co se rodí v našem srdci? Je to závist? A snaha dokonce nějak očernit úspěch? A nebo je to přejná radost? Radujte se s radujícími, říká Pavel. Samozřejmě tahle nepříjemná dimenze požehnání, tedy protivenství kvůli požehnání, nepřichází vždycky, ale leckdy to tak být může. Boží požehnání nepřináší jenom radost, ale někdy přináší protivenství, bolest a konflikty s nepřejícími lidmi. Druhou dimenzi požehnání dává Jákobovi Hospodin poznat skrze ten sen a to zvláštní vidění v něm, o kterém jsme tam četli. Ten sen, jak Jákob říká, ten sen se mu zdál v době páření dobytka a Boží posel mu vlastně skrz to vidění v něm dal svoje slovo a skrze to slovo vlastně jakési porozumění, nebo chcete-li duchovní vhled, jakoby za scénu těch jeho chovatelských úspěchů. ukázal mu, že jeho dar, že ten dar, který dostává, že ten zdar chovatelský, který má, že je projevem Hospodinovy přízně a také Boží ochrany. Viděl jsem všechno, co ti Lában dělá, říká tam Hospodin. Já jsem Bůh Bételu, kde si pomazal posvátný kámen a kde si mi složil slib. A to je obrovské povzbuzení pro Jákoba. A může to být povzbuzením i pro nás. Bůh se ujímá těch, co mu patří. Těch, co na něj spoléhají. I když je jejich život plný těžkých okolností. Bůh mého otce byl se mnou, vyznává později Jákob svým manželkám. Váš otec mě šidil a zesměšňoval 14 let, 20 let, několikrát mi změnil mzdu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Zlo a podrazy, kterým musíme čelit ze strany okolí, nebo možná i ty pomluvy, nebudou mít ani v našem životě poslední slovo. Jákob v tom mimořádném pastýřském úspěchu za těch 6 let a v těch plodech 6 let dřiny smí spatřit Boží požehnání. A skrze tyhle ty dobré Boží dary poznává velmi silně Boží věrnost. Hospodin se mu v tom snu představuje jako Bůh Bételu. Možná, že si z té naší série Touha po požehnání, kterou spolu procházíme už delší dobu, možná, že si vzpomenete. Pán tady Jákobovi připomíná jejich klíčové setkání. Když Jákob před 20 lety utíkal před hněvem svého bratra Ezaua z domova, přenocoval tehdy na jednom místě. A v noci ho v takovém zvláštním snu oslovil Hospodin a slíbil mu, že to požehnání, které patřilo Abrahamovi a Izákovi, přejde i na Jákoba. Že mu dá nesčetné potomstvo a znovu ho přivede do země, kterou mu slíbil. Hle, já jsem s tebou, říká tam Hospodin. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. To jsme četli v Genesis 28. A když se pak Jákob vzbudil po tom snu, pomazal kámen, na kterém ležel olejem a zavázal se Hospodinu sliby. A místo nazval Bétel, tedy dům Boží. Před 20 lety. To je ta druhá dimenze požehnání. Požehnání je potvrzením Boží věrnosti. Jakob poznává, že Hospodin plní svoje slovo, že plní svoje sliby. Že na jeho slovo je možné se spolehnout i po 20 letech. Že Bůh je věrný. Možná, že i my prožíváme časy v něčem nesnadné. Je před námi nový rok 2020, nevíme, co nás v něm čeká. Možná, že prožíváme momentálně těžké nebo dokonce krizové časy. Čelíme nepříznivým okolnostem nebo zášti lidí. Ale i my se můžeme učit být vděční za to dobré, co máme. Smíme se učit vidět dobré Boží dary, jež nám Bůh přece jenom dává a které nám ty naše těžkosti a bolest dost často zakryjí. A když se naučíme je vidět, ty dobré věci, které nám Bůh dává, pak se i nám, podobně jako Jákobovi, můžou stát znamením Boží věrnosti. Hospodin je věrný. Proto může o mnoho staletí později apoštol Pavel napsat filipským křesťanům, dokonce i když je sám ve vězení a hrozí mu smrt, Filipským 4. kapitola. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Tak si můžeme položit otázku, jaké místo má vděčnost v našich modlitbách. V každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A zrovna tak, jaké místo má vděčnost v našich vztazích s druhými lidmi? Vůči druhým lidem. Jsme předně lidmi nároků, požadavků, seznamu prozeb a žádostí? Nebo lidé vděční, kteří umí svoji vděčnost i vyjádřit Pánu Bohu i druhým lidem? Hospodin je věrný, milí přátelé. Jeho láska k nám je věrná. Vždyť nám to potvrdil. Ve svém synu se stal jedním z nás, jak jsme si to připomínali o Vánocích. Stal se chudým, abychom my zbohatli. Ve své nekonečné lásce k nám šel Ježíš až na kříž, aby místo nás nesl Boží soud nad našimi hříchy. Byl zavržen místo nás, abychom my byli přijati. Nesl zlořečení, abychom my mohli mít požehnání. Umíral, abychom mohli žít. A Bůh potvrdil jeho věrnost tím, že ho vzkřísil. A nabízí každému, kdo se před ním pokoří, milost a odpuštění hříchu a nový život, v němž už na věky bude s námi. On plní sliby nejenom Jákobovi, ale všem. Jeho věrná láska platí. Smíme se o ní s důvěrou a vděčnou radostí opřít, ať už procházíme čímkoliv. Jakob celé to vidění a Boží slovo z něj, i to svoje vnímání celé situace, popisuje svým manželkám, Ráchel a Leji, když se jim rozhodne říct, že nastal čas odejít. A to je to třetí dimenze požehnání. Boží požehnání, které nám Bůh dává, přináší novou, nebo chcete-li Boží výzvu. Vrať se do země svých otců, slyší Jákob, a ke svému příbuzenstvu a já budu s tebou. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti. Nyní je čas. Zatímco před 6 lety poznává Jakob, že musí čekat na onen Boží čas, nyní slyší vstaň a odejdi. Hospodin Jakobovi přehojně požehnal, ale i tentokrát má pro něj mnohem víc. Jakob se nemá stát jenom bohatým majitelem stát, je dědicem zaslíbení. Je dědicem zaslíbení, které před 10 lety Bůh dal jeho dědečkovi Abrahamovi. Vzejde z něj početný národ, vyvolený lid, zvláštní boží vlastnictví, s nímž bude mít Hospodin důvěrně blízký vztah, jako s žádným jiným národem. A jeho potomstvo, Jákobovo potomstvo, obdrží zaslíbenou zemi. Hospodin Bůh všemohoucí bude s Jákobem, bude jeho Bohem. Ale aby Jákob mohl přijmout tohle mnohem větší požehnání, musí vyjít ze země, kde už mu Hospodin 20 let žehná. Vrať se do země svých otců, říká mu Hospodin, a já budu s tebou. To je, milí přátelé, vlastně určitý boží princip. Milost, na kterou odpovídáme poslušností, se proměňuje v ještě větší milost. Když na milost odpovídáme poslušností, proměňuje se v ještě větší milost. Tak Boží požehnání přináší výzvu. A to nemusí být snadné. Ani v tom Jákobově případě to zřejmě nebylo snadné. Je ale úžasné, že, jak to i tady můžeme číst, je ale úžasné, že Pán je s námi, i když před nás klade takovéhle výzvy. Svojí milostí nás zmocňuje a vede i v tom našem rozhodování. A i v tom Jákobově příběhu můžeme vidět konkrétní Boží vedení. Vlastně se dá říct, že už ta Jákobova touha vrátit se domů byla něco, co do jeho srdce vložil Bůh. Jistě, touha našeho srdce sama o sobě ještě není důkaz, že je to Boží cesta pro nás. Naše srdce nás, to asi znáte, naše srdce nás může klamat a leckdy klame. A musíme svoje touhy zkoumat ve světle Božího slova. Taková ta docela dneska rozšířená fráze jdi za hlasem svého srdce, to rozhodně není biblický nebo křesťanský princip pro rozhodování. Ale mnohdy nám Pán ukazuje směr právě tak, že do našeho srdce vloží určitou touhu. Vzpomínám si docela dobře před mnoha lety, když jsme začali rozhovory se staršovstvem na Šeberově, jestli bych nepřišel a nestal se kazatelem šeberovského sboru. Z začátku to vypadalo plné složitostí, ale pak si živě vzpomínám, jak po jednom rozhovoru se staršími jsem najednou prožil, a to mě od té doby neopustilo, hlubokou touhu přijít na Šeberov. A zároveň jsem věděl, že ten čas není ještě teď v tu chvíli, ale že bude až za 2 roky. Někdy Bůh do našeho srdce vkládá určitou touhu, abychom šli směrem, který nám chce ukázat. Hospodin ale, jak to vidíme v tom příběhu, také vedl okolnosti toho Jákobova života. Těžkosti dané okolnostmi, ve kterých žijeme, mohou být někdy testem naší vytrvalosti. A potom nám nezbývá, než se s těmi okolnostmi těžkými poprat. Ale jindy můžou být signálem, že je prostě čas se zvednout se z toho místa, kde jsme, a udělat další krok víry. Nemusí to tak vždycky být. Když já jsem odcházel ze Zbraslavy, neměl jsem žádné těžké okolnosti, které by mě nutily se zvednout a jít. Ale někdy to tak být může. Že okolnosti, které jsou složité, nám můžou ukázat, že je možná čas jít dál. Pán Bůh rovněž dal Jákobovi slyšet svoje slovo. Dal mu docela jasný pokyn, že má vyjít zpátky domů. A nakonec, když Jákob celé to svoje vnímání situace a Boží slovo předloží lidem, na nichž nejvíc záleží, tedy svým dvěma manželkám, tak od nich obou slyší jednoznačný a vlastně docela energický souhlas. Oni mu říkají vlastně, ani s námi otec nejedná spravedlivě. Jenom nás využil, prodal nás, peníze schrábl. A na konci mu říkají, udělej všechno, co ti Bůh řekl. Tak se tyhle ty 4 pro, myslím, hledání Božího vedení v životě klíčové věci, klíčové skutečnosti v tom Jakubově případě propojují. Touha v srdci, porozumění okolnostem, Boží slovo a rada blízkých lidí. A tak Jakub poslechne to Boží vedení, na které ukazují i ty 3 dimenze Božího požehnání, vstane a vezme všechno, co má, aby se vydal na cestu. Nebude to ale cesta snadná. To je možná další věc, u té se zastavíme příště. I když nás Pán Bůh vydá na cestu, není to cesta nutně snadná. Jakoba ještě na té cestě čekají další lekce Hospodinovi pevné, ale dobré výchovy. Ale je to cesta Hospodinova požehnání. A především je to cesta, na které se Jákob sám stane požehnáním. Stane se otcem národa, do nějž se po staletích narodí spasitel, Pán Ježíš Kristus. Ten přijde, aby svou obětí otevřel dveře do požehnání, které nemá hranice. Ne už jenom pro Izrael, ale pro každého, kdo věří, kdo v něj uvěří, kdo k němu přijde s vírou. Dveře do vztahu s živým Bohem, ke zdroji života, k tomu, který je alfa i omega, jak jsme to slyšeli, a dává napít každému, kdo k němu přichází se svou žízní. Proto Pán Ježíš říká, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Ten, kdo se dá Ježíšem takto napojit, obdrží dar Ducha Svatého. Bůh sám v něm tajuplným způsobem začne přebývat, aby z člověka učinil pramen živé vody, který bude přinášet životadárnou radost světu okolo. Tak se člověk na té boží cestě, podobně jako Jákob, skrze moc Ducha Svatého, může stát a může stávat požehnání pro druhé lidi. Už nejenom příjemcem božího požehnání, ale tím, skrze koho přichází boží požehnání k lidem okolo, do světa okolo nás. Skrze zvěstování evangelia, skrze cokoliv dobré, co učiníme pro druhé lidi. Proto tu, milí přátelé, jsme. A to se můžeme učit i z toho dnešního příběhu. Jsme tu proto, abychom oslavovali Pána Boha, radovali se z něj celým srdcem a stávali se tak požehnáním pro lidi kolem nás. Amen.